Benana masiba we, Amela baba mkulu, babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mhlabinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha sixoxa ke ngokucela izulu. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Dube labalaleli.
Ye, akalitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela katshana. Nxa sokunje licelwa njani phela izulu baba?
Isikhathi sokucela izulu ngo-August. Khathesi kakusayiwa endleleni uyacela izulu loba lapho licelwa khona, ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani, izihlahla zingakahlumi, zingaze zihlume lidume, hayi akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela, akusela nto abangayenza.
Abakhangele umkhathi, akusela nto abangayenza, ngoba indlelele ivaliwe. Nangomanyango kuvaliwe, ledula kuvaliwe.
Singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya, kuvele kwenziwani ngamafutshane msebenzi?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba. Bahambeke baye khonale, ngabe bakumanyangwa, ngabe bayedula, ngabe bayenjelele, noba lebone bani. Kutsho ukuthi yinto okufanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu, bengaze batsho ukuthi izulu liyazimela. Hayi, ayisikho lokho, kulandelwa usiko.
Ye, so siyabona sibili saye sizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedile izinto ezinjalo, kuyabe kuvele kudilizelwane kunjalo, kwenzelwane khonokho?
Ukuba kusethulwa izinto ezigatshele phezu kwezihlahla, izikhuni, yonke into leyana, ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolaka, njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna, kudojwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni, atshiswe, ukwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Yes, ngathi kodwa lokho kusasebenza yini? Kulabanye abathi ha ingxenye kwangokudala lokho.
Hayi, abathi ngokwakudala ikulahleka, balahlekile sibili, njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe. Alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama. Ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama, lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa. Thina abantu siyakufuna ukuba amakhiwa, siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sichegula amakhanda, inwele zithi yabo, silingisele amakhiwa. Konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Ye, samuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mhlabinyana Ngwenya, inyanga elodumo. Baba Ngwenya, sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba.
Hayi, ngiyabonga namzulu.
Zulukandaba, sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Salulandela.